Počúvate štvrté čítanie z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie. Na bojoch v Libanone sa Benjamin Netanyahu už nezúčastnil, prinajmenšom teda nie so zbraňou v ruke. Ako záložný dôstojník Sayered Matkal dostal povolávací rozkaz, ale v tom čase už mal vyššie poverenie, takže si mohol dovoliť odmietnúť ho. Prečo nie ste v jednotke? Kde máte uniformu? Kričal na neho nadriadený na poľnom letisku pri Bejrúte, keď tam Bibi vystúpil z vrtuľníka. Mylne sa totiž domnieval, že sa ide hlásiť do služby. Lenže Netanyahu prišiel za iným účelom, v inej role. Po Joniho smrti sa vrátil do Ameriky, ale architektúra, ktorú študoval, ho prestala zaujímať. Namiesto toho sa pustil do doktorátu z politických vied a zároveň začal pracovať v poradenskej firme Boston Consulting Group. Neurobil tam žiadnu veľkú kariéru a ešte menej úspešný bol, keď sa v roku 1980 pokúsil o manažérskú prácu v Izraeli. Stal sa marketingovým riaditeľom výrobcu nábytku. Snažil sa firmu amerikanizovať, ale narazil na nepochopenie. Vtedajší Izrael sa ešte ani trochu nepodobal na dnešnú bohatú krajinu produkujúcu špičkové technológie na export. Veľké firmy boli hlavne v rukách štátu. Krajinu zaťažovali vojnové dlhy a inflácia. Životopisec Anshel Pfeffer uvádza, že Netanyahu musel často osobne vybavovať sťažnosti zákazníkov, ktorým sa rozpadla zle zmontovaná skriňa. Ak je to pravda, musel to byť nezabudnutelný zážitok pre obe strany. Popri tom však riadil svoj Jonathan Institute, ktorým pamiatku svojho brata okrem iného inštitucionalizoval. Stal sa nespochybniteľným majiteľom kľúčov k izraelskej pamätihodnosti prvoradého významu. Nebolo možné ho obísť. Na konferencie, ktoré organizoval, chodili všetci politickí lídri z vlády aj opozície. Netanyahu si vytváral a kultivoval kontakty. Vďaka tomu dostal zjavne najlepšiu ponuku, akú kedy dostal marketingový manažér nábytkárskej firmy. Moshe Arens, letecký inžinier a jeden z pôvodných revizionistov okolo Žabotinského, bol vymenovaný za veľvyslanca v USA a Netanyahu asi vyhliadol ako svojho zástupcu. Chcel človeka, ktorý vie vystupovať na verejnosti, hovorí bezchybne po anglicky a poradí si v televízii. To všetko Benjamin spoľahlivo spĺňal. Do Washingtonu dorazili v ťažkých časoch. Museli veľmi nespokojnému prezidentovi Reaganovi nejako vysvetliť Beginovo a Sharonovo libanonské dobrodružstvo. V praxi to znamenalo odmietať americké mierové plány, ktoré z hľadiska premiéra Begina žiadali príliš veľa. Napríklad úplne opustiť Libanon, ale zároveň udržať dobré vzťahy a americkú vojenskú pomoc. Preto sa Netanyahu z ničoho nič zjavil v civile blízko Bejrútu. Sprevádzal tam amerických vojenských pozorovateľov, ktorí chceli vyhodnotiť situáciu na mieste. Arensová a Netanyahuová diplomacia nakoniec viedla aspoň k ústupu OOP do Tunisu, čo Begin mohol považovať za určité víťazstvo. Základňa nepriateľa bude ďaleko, nie hneď za hranicou. Priamou reakciou na izraelský útok bol vznik hnutia Hizbalah, doslova strana Allahova, libanonskej protiizraelskej teroristickej organizácie, ale priamo riadenej Iránom. Jednotky americkej námornej pechoty zostali v Libanone ako hlavná súčasť medzinárodných mierových síl. V apríli 1983 vyhodil Hizbalah do vzduchu americké veľvyslanectvo. V októbri zaútočili jeho bojovníci na základne amerických a francúzskych vojakov. Výsledkom boli stovky mŕtvych. Začiatkom ďalšieho roka Reagan námornú pechotu z Bejrútu stiahol a nepokoje v krajine pokračovali. Lenže Libanon zostal pod izraelskou okupáciou až do roku 2000. Sýrske vojská sa z Bejrútu a okolia stiahli o rok neskôr. Libanon je naďalej rozvrátenou a nepokojnou krajinou. Menachem Begin v snahe zmierniť občianske protesty hodil cez palubu ministra obrany Ariela Sharona. Na jeho miesto povolal Mosheho Arensa, čo znamenalo, že až do príchodu nového veľvyslanca, ako sa ukázalo, trvalo to pol rok, riadil 30-ročný Benjamin Netanyahu najdôležitejší diplomatický post svojej krajiny úplne sám. Zvládol to veľmi dobre, chýbal mu vraj len zmysel pre humor. a aj skromnosť. Tu však od človeka v jeho postavení zrejme nikto nečakal. Namiesto toho, aby bol znovu dvojkou pod skúsenejším diplomatom, si zariadil vďaka starým známostiam, čo Nathan Institute sa opäť výborne osvedčil, miesto izraelského veľvyslanca pri OSN. To znamenalo, že sa len presťahoval z Washingtonu do New Yorku a ďalej pokračoval ako predtým. Stretával sa s vysokopostavenými americkými úradníkmi a politikmi, vystupoval v mene Izraela v americkej televízii. Pridal k tomu prejavy štátnických rozmerov na pôde OSN. Stará garda Likudu cítila, že by jej mohol prerásť cez hlavu a držala ho na úzde. On však usúdil, že je na čase vstúpiť do domácej politiky. V roku 1988 na diplomatickú funkciu rezignoval. Zúčastnil sa na stranníckych primárkach, v nich si vybojoval voliteľné miesto na kandidátke a stal sa členom Knesetu. Likud vyhral voľby a Netanyahu dúfal v ministerské kreslo. No tomu nedali. Stal sa len námestníkom ministra zahraničných vecí. Viac ako štátnu službu to bral ako základňu pre ďalší politický boj. Úmerne tomu si budoval tím. Bojovný, aktivistický, nie úradnícky. Jeho pravou rukou sa stal mladý člen Likudu Avigdor Lieberman, imigrant zo Sovietskeho zväzu, ktorý sa v Izraeli spočiatku živil ako barový vyhadzovač. Lieberman, ktorý bol napriek svojmu zjavu a zázemiu intelektuál, zoznámil Netanyahua s dvoma dôležitými komunitami, ku ktorým patril. Prvou z nich boli prisťahovalci zo Sovietskeho zväzu, druhou osadníci na západnom brehu. Obe skupiny sa výrazne prelínali, neboli však totožné. Obe sa vďaka Liebermanovi stali Netanyahuovi dôležitou voličskou základňou, pri najmenšom na nejaký čas. V decembri 1987 vypukli v pásme Gazy nepokoje. Spočiatku drobné, ničím sa nelíšiace, od takmer každodenných stretov miestnych obyvateľov s izraelskými vojakmi. Čoskoro však nabrali na sile. Čo bolo nové, neorganizovala ich OOP ani žiadna jej odnož. Išlo o spontánny odpor, ktorého účastníkmi boli hlavne veľmi mladí ľudia, vrátane detí. Hádzali po hliadkach IDF kamene a fľaše. Niekedy s benzínom, no väčšinou prázdne. Spočiatku bezmenná akcia získala názov Intifáda. Doslova to znamená strasenie sa. Ako keď sa otrasie mokrý pes, aby dostal zo srsti kvapky krvi. Ako keď sa otrasiete po zlom sne. Nebol to terorizmus ako dovtedy. Boli to občianske nepokoje. Drsné, násilné, nebezpečné. Ale svojou povahou jasne politické. Poháňala ich frustrácia a hnev Palestínčanov nielen na izraelskú nadvládu, ale aj na svoje vlastné vedenie, o ktorom si stále vo väčšej miere mysleli, že sa o nich nielenže nevie postarať, ale vlastne ani nechce. Špičky OOP žili už niekoľko rokov v bezpečí a dostatku v Severnej Afrike a venovali sa hlavne propagandistickej práci, ktorou si zarábali na svoju životnú úroveň. Realita na okupovaných územiach ich, ako sa tamojším Palestínčanom zdalo, už nezaujímala. Nezaujímala ani obyvateľov Izraela, ktorí o nej často mali ilúzie podporované ich vládou. Veľa Izraelčanov bolo presvedčených, že okupácia Arabom prospieva, že by za ňu vlastne mali byť vďační. Z niekoľkých hľadísk to bola pravda. Životná úroveň v Gaze, predovšetkým na západnom brehu, oproti stavu pred rokom 1967 stúpla. Nezamestnanosť a chudoba nezmizli, ale prestali byť ničivé. Miestni remeselníci našli odbyt na izraelskom trhu, státisíce ľudí začali dochádzať za prácou do Jeruzalema, Tel Avivu a ďalších izraelských miest. Pribudli arabské školy vrátane univerzít. Na okupovaných územiach sa začali rýchlo budovať cesty, vodovody a ďalšia infraštruktúra. Na prvý pohľad vyslovene prekvitali. Druhý pohľad už taký pekný nebol. Palestínčania žili pod trvalým dohľadom izraelskej armády. Ponižovanie a šikanovanie bolo súčasťou každodennej reality rovnako ako razie a zatýkanie. Okupované územia neboli súvislým celkom, ale roztrieštenou mozaikou obcí. Izraelčania sa mohli pohybovať voľne. Palestínčania prechádzali neustálými vojenskými kontrolami. Cestovanie bolo zdlhavé a predpisy sa často menili zo dňa na deň. Dovoz a vývoz aj tých najbežnejších vecí podliehal kontrolám a zákazom. Okupačná moc bola všade prítomná, nedala sa ignorovať a žiť si po svojom akokoľvek skromne. Odvtedy sa situácia zmenila, v podstate k ešte horšiemu. Arogantná okupačná politika Izraela mala dva hlavné dôvody. Prvým bola plošná nedôvera voči Arabom, strach z terorizmu, ktorý nikdy neustal. V izraelských mestách opakovane vybuchovali nastražené nálože a objavil sa aj nový trend – samovražední atentátnici. Druhým dôvodom bola snaha postupne pripojiť k Izraelu časť okupovaných území, nie ako celok, a vyhnať Palestínčanov. Išlo o tie časti, ktoré mali hospodársky potenciál, strategický význam, alebo sa k ním viazala nejaká biblická tradícia, a teda mali symbolický význam. Intifáde čelila izraelská armáda ťažko, najmä keď sa k hádzaniu kameňov pridali bystrejšie a menej násilné formy odporu. Ľudové povstanie však predstavovalo hrozbu aj pre Arafata a celé vedenie OOP. Hrozilo im, že sa pre svoj národ stanú bezvýznamnými. Pod týmto tlakom urobil Yasir Arafat nečakaný krok. V novembri 1988 jednostranne vyhlásil zriadenie palestínskeho štátu. Mohlo to vyzerať absurdne alebo velikášsky, pretože OOP zdanlivo nemala žiadnu možnosť, ako takéto vyhlásenie uviesť do života. V skutočnosti však išlo o významný politický ťah, pretože palestínsky vodca tým vlastne uznal existenciu Izraela, hoci zatiaľ nie výslovne. To ešte len malo prísť. Arafat sa však prihlásil k obom kľúčovým rezolúciám OSN. Teda aj tej z roku 1947, ktorou sa všetko začalo, a ktorá rozdelila britskú Palestínu na dva národné štáty. Rozišiel sa tým politikou troch nie z Chartúmu, na ktorých sa arabské vlády zhodli po šesťdňovej vojne. Žiadny mier s Izraelom, žiadne vyjednávanie s Izraelom, žiadne uznanie existencie Izraela. Pre niektorých z jeho spolubojovníkov to bola zrada, pretože chceli celú Palestínu. Pre mnohých Izraelčanov to bol nepriateľný nárok z toho istého dôvodu. Aj oni chceli Palestínu celú. Iní ľudia na oboch stranách v tom však správne uvideli možný začiatok rokovania. Prvú nádej po mnohých rokoch, že by sa spor dal riešiť inak ako zbraňami. Tí Palestínčania, ktorým sa vyhliadka na zmier s Izraelom nepáčila, sa začali zhromažďovať pod vlajkou radikálneho islamu. Ten spočiatku zastupovala hlavne palestínska odnož egyptskej, za násiera nelegálnej, potom znovu povolenej, organizácie Moslimské bratstvo. V 70. a 80. rokoch jeho členovia súperili s Arafatovým Fatahom nielen politicky, ale občas aj násilnými činmi. Izraelské orgány nad tým vtedy ochotne prižmúrili oko. Zastávali názor, že ak islamisti oslabia OOP, bude to lepšie pre izraelskú vec. V tom istom čase podporovala CIA mudžahedinov v Afganistane proti Sovietom. Riziko, že sa militantný islam obráti proti Západu, sa takmer vôbec nebralo do úvahy. V roku 1987 sa vytvorila nová palestínska organizácia nazvaná Hnutie islamského odporu. Po arabsky Harakat al-Mukawa al-Islamiyya, v skratke Hamas. Od začiatku má rovnako, ako Fatah, politické a vojenské krídlo. Jeho hlavným zakladateľom bol charizmatický a nezmieriteľný Ahmed Yasin, pôvodom kmeňový náčelník, šejk pochádzajúci z Aškelonu. Odtiaľ jeho rodina po roku 1948 utiekla do Gazy. Yasin bol po športovom úraze od detstva na invalidnom vozíku. O to viac sa sústredil na politickú prácu a náboženské aktivity. Stal sa uznávaným imámom, teda vodcom miestnej náboženskej obce, oponentom svetského vedenia OOP. Hamas zaujal najtvrdšiu možnú líniu. Volal po vyhubení ako izraelských Židov, tak aj všetkých Arabov, ktorí by s nimi chceli uzavrieť kompromisnú dohodu. Žiadal zriadenie islamského štátu na celom palestínskom území. Palestínčanom ponúkol značne odlišnú budúcnosť ako Arafat. Ten hovoril o kompromise, miery a prosperite. Ahmed Yasin o cti, o hrdinstve mučeníkov, o posvetnej pôde vlasti, o odpore nielen proti okupácii, ale aj proti západnej dekadencii. Koľkých Palestínčanov to osloví, to sa ešte len malo zistiť. Na jeseň 1989 padol Berlínsky múr. V zápätí sa začal rozpadať Sovietsky zväz. A aj keď do jeho definitívneho zrútenia zostávali 2 roky, bolo jasné, že sa významne zmenia pomery aj na Blízkom východe. OOP stratila hlavného sponzora, arabské štáty silného spojenca. Nikto nevedel, ako bude vyzerať zahraničná politika budúceho Ruska. Zrejmé však bolo, že nejaký čas bude mať starosti hlavne samo so sebou. K dôležitým dôsledkom patril prílev prisťahovalcov z Ruska do Izraela. Ten silnel už počas Gorbačovovej perestrojky, pretože ZSSR v tom čase uľahčil vydávanie vysťahovaleckých pasov. Po páde režimu vzrástol počet prichádzajúcich každoročne niekoľkonásobne. Zákony štátu Izrael dávajú právo získať občianstvo každému prichádzajúcemu odkiaľkoľvek, aj jeho manželke či manželovi a deťom, ak bol Židom aspoň jeden z jeho starých rodičov. To je nad rámec hierarchického práva, podľa ktorého sa za Žida či Židovku považuje len ten, kto má židovskú matku. Príslušné rabínske potvrdenie si v bývalom ZSSR mnohí zaobstarali aj neoprávnene. Vznikol tam s nimi čierny trh. Mnoho nových prisťahovalcov zamierilo do Izraela najmä z ekonomických dôvodov. Zrútený štátny socializmus vymenilo za fungujúcu bohatú krajinu. Politicky to znamenalo hlavne silnejšiu podporu pre pravicové strany a väčší záujem o osadníctvo na okupovaných územiach. Budovanie osád bolo a je dôležitým prvkom izraelskej politiky. Slovo osada navodzuje predstavu dediny či usadlosti. V skutočnosti ide zväčša o zástavbu mestského typu. Radové domčeky či menšie bytové domy, čím sa vytvárajú nové mestečká. Nedá sa povedať, že na zelenej lúke, pretože väčšinou ide o púštny terén. S pomocou osád sa na okupovaných územiach cieľene posúva demografická rovnováha v prospech Izraelčanov a v neprospech Palestínčanov. Pôvodná úvaha bezprostredne po roku 1967 bola taká, že je okupácia dočasná, časom sa Izrael vzdá obsadených území, ale nie všetkých, tie, ktoré si chce nechať, si preto rýchlo zabýva. Vrátenie území sa potom odsunulo. Budovanie osád však pokračovalo, pretože z neho mali viacerý prospech. Pre stavebné firmy sa stalo zdrojom trvalej prosperity. Pravicové vlády významne dotujú bývanie v okupovaných územiach, čím si vytvárajú stále väčšiu skupinu vďačných a závislých voličov. Ľavicové strany čoskoro zistili, že vzoprieť sa tejto praxi znamená politickú samovraždu. Osadníci majú zbrane na sebaobranu a sú vedení k tomu, aby udržovali poriadok, z čoho má prospech IDF. Nemusí viazať toľko svojich síl v miestach, kde sa môže spoľahnúť na osadníkov. Tí navyše môžu robiť, keď sa nikto nepozerá, aj veci, ktoré by pre armádu alebo izraelskú políciu boli nezákonné. Teda šikanovať a zastrašovať Palestínčanov ešte nad rámec okupačného práva. Niektorých z nich, ako to v podobných situáciách býva, to baví a venujú sa tomu značením. Iným to je proti srsti, ale výmenou za lacné bývanie sa snažia horlivosť aspoň občas predstierať. Časť novobudovaných osád vzniká podľa vládneho plánu. Časť však nezákonne. Podľa dohôd z Osla, teraz predbiehame udalosti, ale dostaneme sa k nim už čoskoro, by sa v niektorých častiach okupovaných území stavať nemali. Vláda by ich mala vysťahovať a zbúrať, k tomu však dochádza len výnimočne. Oveľa častejšia je úprava vyhlášok, ktorou sa také osady spätne legalizujú. Voči palestínskej výstavbe sa samozrejme postupuje podľa iného metra. Osady sú neustálým predmetom sporov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, medzi izraelskými politickými stranami a aj medzi Izraelom a jeho západnými spojencami. Tí skúšajú svoju podporu stále častejšie podmieniť tým, že Izrael začne skutočne dodržiavať pravidlá týkajúce sa osád. Benjamin Netanyahu sa tomu po celú kariéru vyhýba, ako len môže. Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie.